org.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. А зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сёння у сядзібе БНФ адбылася першая прэсавая канферэнцыя новага кіраўніцтва старшыні партыі Алексея Янукевіча і ягоных намеснікаў Ігара Лялькова і Рыгора Кастусёва. Яны заявілі пра паніжэнне прадстаўніцтва БНФ у складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата і пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, расказвае Алесь Дашчынскі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў, што мінулы з'езд быў вельмі вялікім і прадстаўнічым. Ён нагадаў, што быў абраны з перавагай у 30 галасоў і што з вялікай перавагай быў падтрыманы і спіс намеснікаў. Таксама абраны новы склад Сойму з 52 сяброў. У пераважнай большасці з'езд падтрымаў спіс, прапанаваны Янукевічам. Новы старшыня адзначыў, што адзінства партыйнай лініі на з'ездзе забяспечана.
Перадусім нам хацелася б сказаць пра тую ролю партыі БНФ, якую мы бачым у грамадстве і як мы бачым стасункі партыі БНФ з людзьмі. Перадусім, партыя БНФ заўсёды казала людзям праўду, і гэты прынцып застаецца. Мы лічым, што шчырасць заўсёды была і ёсць вельмі моцным бокам, і мы звяртаемся да ўсіх людзей з ясным, шчырым пасланнем. Партыя БНФ была і застаецца партыяй каштоўнасцяў і партыяй нацыянальных інтарэсаў.
Намеснік старшыні Ігар Лялькоў адзначыў, што менавіта на каштоўнасных беларускіх прынцыпах партыя збіраецца будаваць супрацу з іншымі палітычнымі сіламі і арганізацыямі. Ён заявіў пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, у які найперш увойдуць беларуская хрысціянская дэмакратыя, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, рух за свабоду, млады фронт, правы альянс і сацыял-дэмакраты Станіслава Шушкевіча.
Але гэта не будзе стварэнне нейкіх новых структураў, прэзідыумаў, політрадаў, нейкіх яшчэ бюракратычных органаў. Калона для гэтага блоку будзе адзінства ў дзеянні, супольны план дзеяння, каб паказаць беларускаму грамадству, што незалежна Нецкія сілы аб'яднаныя, моцныя, маюць свой агульны, даваны на нацыянальных і незалежніцкіх каштоўнасцях план выхаду з крызісу і далейшага развіцця Беларусі. Мы плануем, што ў гэтым блоку будуць аб'яднаныя як мага шырэйшае кола арганізацыяў.
Новае кіраўніцтва катэгарычна адмаўляе магчымасць удзелу партыі БНФ у любой форме дыялогу з цяперашнімі ўладамі да пачатку працэсу рэальна дэмакратычных зменаў у заканадаўстве і правапрымяненні ў Беларусі. Гэтаксама партыя БНФ не збіраецца супрацоўнічаць з тымі, хто шукае падтрымкі ў Расіі і гатовы дзеля гэтага паставіць пад пагрозу эканамічную і палітычную незалежнасць Беларусі, а таксама з тымі сіламі, чые праграмныя мэты істотна супярэчаць праграмным мэтам БНФ. Алексей Янукевіч заявіў, што партыя БНФ не выходзіць са складу аб'яднаных дэмсілаў, але істотна панізіць там сваё прадстаўніцтва да сяброў Сойму ці управы.
Супрацоўніцтва ў межах АДС не будзе мець для нас надалей стратэгічнага значэння, але тактычнае. Я лічу, што супольнае планаванне дзейнасці ў межах такіх розных суб'ектаў немагчымае. Сёння АДС занадта забюрократызаваны і вельмі шмат мабільнасці, якая была на пачатку, страчана, а для нас ключавымі момантамі для поспеху даюцца сёння гэта мабільнасць і дынамізм. Супрацоўніцтва магчымае, але выключна ў такіх сферах, як, напрыклад, сумесны ціск на ўлады дзеля змены выбарчага заканадаўства.
Спадар Янукевіч адзначыў, што партыя пачынае выхад з працэдуры АДС па абранні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Гэтае пытанне мяркуе разгледзець Сойм на першым сваім пасяджэнні.
Але на сённяшні момант можна сказаць, што ўдзел у гэтай працэдуры і змаганне ў сваім вот такім апазіцыйным гета за досыць уяўнае лідарства для нас на сённяшні момант абсалютна не цікавыя. Партыя БНФ будзе вылучаць свайго кандыдата і ісці з гэтым кандыдатам на выбары. Магчыма, мы ўстрымаемся ад удзелу выбараў, калі не зменяцца гэтыя правілы. Калі правілы зменяцца і будуць рэальныя шансы, мы тады будзем весці перамовы ў межах нашага нацыянальна-дэмакратычнага блоку.
Паводле спадара Янукевіча, новае кіраўніцтва збіраецца вярнуць партыю з апазіцыйнай рэзервацыі ў грамадства. БНФ будзе мець свой курс і спадзяецца на далучэнне сяброў былой каманды, з якімі праводзяцца перамовы. Ці павіншаваў Алексей Янукевіча з перамогай Зенон Пазняк.
Атрымаў насамрэч вельмі шмат віншаванняў. Віншавання Зенона Пазняка сярод іх пакуль што не было, але я спадзяюся, што нам атрымаецца будаваць лепшыя стасункі з кансерватыўна-хрысціянскай партыяй і ў перспектыве з імі плённа таксама супрацоўнічаць. І насамрэч меркаванне спадара Пазняка па палітычных падзеях для мяне заўсёды вартае таго, каб звярнуць на ўвагу, прыслухацца.
Говорив новий старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Новообраний склад Сойму БНФ налічує 52 члени. Раніше було 53. У виніку самоотводу у склад керовного органу не увійшли такі відомі політики, як Левон Баршевський, Петро Садовський, Валентин Голубєв і інші. Що думають про новостворений Сойм БНФ, його члени, а так само інші політики? Про це у матеріалі Галина Бакунчик.
Сябра партии БНФ Валентина Святская узначальвае жаночую комиссию партии. Яна кажа, что про новый склад Сойму шмат выказываться не мае жадання.
По-перше, это сошли депутаты Верховного Совета 12-го скликания, які шмат чого зрабили для будучей истории новой Беларуси после 90-х годов. Это у першу чергу господар Голубев, господар Садовский, господар Баршевский, Мех Олесь зрабил самоотвод. Я тут цалком згодна с тем, что казала господар Лаўроўская, до речі, яна так само зняла свою кандидатуру. Отбылся такий рейдерський захоп.
Были сябра Сойму, який гэтым разом узяв самоадвод, Петро Садовський, про нову керовну структуру партии виказывается критично.
Отбылася певна, я б сказав, культурная революція. Можна там частково признавати критику з боку, що називається, молодой команди. Але вторая ж команда, перш чим прийти у фронт, нешта робила. Эти люди абсолютно не ведають життя. Яны просто гуляють у нейку революцію. Він говорить о проблемах. Ніхто не сказав про питання податків. Тоє, про що сперечається Європа. У нас же ні слова. Нічого такого страшного не відбулося. Але просто я ніколи ні в пристойну компанію не вступаю. Ну, в партії я застануся, але в таким Сойме, як я там буду.
Сябра попереднього і теперішнього складу Сойму Віктор Івашкевич, який вилучався кандидатом на старшиню партії, про новий склад керівної структури виказується гетак.
Все залежить от керовника новообранного, какую он работу захочет вести. И, поверно, будут отбираться люди, которые будут эту працу робить. В принципе, не залежно от склада слов. Но я не ведаю на сегодняшний день, чем собирается заниматься старшиня БНФ. Программы я это не зрозумею.
Сябра партии БНФ Вацлав Орешка так само перебраны у новый склад Сойму партии. Але кажа, что этим фактом не вельми задоволены.
Великая перемога у стане Лукашенки. Думаю, что в ближайший час БНФ будет еще больше маргинизованной на политической сцене. І при такому складі керівництва навряд чи партія заховає свій вплив, який вона мала, як скажемо, такий центр національно-демократичний. В цьому у мене немає сумніву. Тому що це керівництво прийшло до влади не з метою нечто змінити Україні, а з метою нечто змінити у своєму власному житті. Я можу сказати за себе, що з цим керівництвом я не буду співпрацьовувати. І коли буду працювати у партії, то в першу чергу на те, щоб партія не втратила якби свого авторитету, і на те, щоб змінити керівництво.
Новий склад Сойму партії БНФ її керівництва коментує політолог Олександр Класковський.
Прийшла та стерна зауважно молодіша команда. Однак не варто підходити спрощено, що молодіша – це апріори більш енергічне, більш рішуче і так далі. Про ніякі концептуальні речі, яким чином усе ж таки вийти з того тупіку, який зараз загнана увогулі опозиція, ось про це говорилося мало.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класковскага. Былыя кіраўнікі Беларускага народнага фронту чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. Пра планы з былымі лідарамі фронту гутарыў Ігар Карней.
З ліку ранейшага фронтаўскага кіраўніцтва вызначаная пазіцыя толькі ў аднаго палітыка – Алексея Янукевіча, які з пасады намесніка ў інфармацыйна-ідэалагічнай працы адразу перасеў у крэсла кіраўніка партыі БНФ. Іншыя, ўжо былыя партыйныя функцыянеры, на раздарожжы. Некаторыя пры гэтым заяўляюць, што звязваць жыццё з нейкім іншым палітычным рухам не збіраюцца, хоць пазіцыю новага лідара шмат у чым не прымаюць. Говорить Вінцук Вячорка, колишній старшиня партії БНФ, до минулих виходних перший намісник керівника партії.
Для мене все життя ніколи не мали ніякого значення погони. Я маю ідею, маю бачення, як цю ідею реалізовувати. Це ідея свободної, демократичної, незалежної Білорусі. Цю ідею поділяє вельми велика частка фронтовців, менавіта в такому вигляді. Неодільність свободи, демократії і незалежності. Та лінія, яку тепер спробують нав'язати фронту інше. Безумовно, ми будемо працювати для того, щоб сконсолідувати ідейні свідомі сили у фронті і вернути фронту його нову фронтовську місію.
Екс-намісник керівника фронту Віктор Івашкевич, який був відказним за організацію політичних кампаній у партії БНФ, на гэты момент зайняв позицію чекання.
Новообраний старшиня заявив, що він ранішому керівництву жило без пропонував, яких ми будемо відмовитися. Я покуль, що їх не почув. Ну, тяжко сказати. Може, це відбудеться сьогодні.
Чи можна гіпотетично допустити, що вас, ваших поплічників, можна бачити у іншому політичному руху, але не зв'язаним з БНФ?
Я не збираюся міняти партійність.
Більш-менш окреслена будучиня у былога намісника старшині партії БНФ Юрася Губаревича. Йон і дагэтуль суміщав намісницькі посади у фронті і руху за свободу.
Був достатньо моцно сконцентрований на діяльності руху за свободу. В той же самий час я не відмовляюся від діяльності партії БНФ. На з'їзді заявив про те, що у випадку перемоги Олексія Янукевича я даю згоду увійти у Сойм. Був обраний делегатами сябром Сойма, тому буду протягувати так само і партійну діяльність. Я з'являюся сябром партії вже більше за 10 років, а присамлюю себе як цієї політичної сили. Ну, дивно, що я зараз не маю посаду на місці.
Односно планів на ближайшу перспективу не знайшов часу виказатися екс-старшиня партії БНФ Лявон Баршевський.
Рассказывал Игорь Корней. Я нагадаю, что еще один колишний наместник старшини БНФ Олесь Михалевич решением тогочасного керовника Лявона Барщевского был выключен из партии за деятельность, несумещальную с членством у БНФ. Это выявилось у публичной критики деяния партии и у приватности ее керовництва. Теме перемена у БНФ будет присвечен и сегодняшний выпуск передачи «Пражский акцент».
«Пражский акцент». Перадача для тих, хто вміє слухати.
Слухати себе, слухати світ, слухати опонента.
Діалог про Білорусь і світ ведуть білоруси і поляки, американці і російці, німці і українці.
Події тижня, тенденції і закономірності, розтані політики і роздорожжя білоруського шляху.
Про усе гэта у виніковій аналітичній програмі тижня «Пражський акцент».
Тема сьогоднішньої передачі – ці можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи, або гэта тільки черговий крок у рамках демократичного процесу. Слухайте одразу після випуску новинок, приблизно праз 20 хвилин. А зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. На першій пресовій конференції нового керівництва БНФ обвещено про поніження представництва партії у складі АДС, про вихід з процедури АДС у справі обрання одного кандидата у президенти і про створення національного демократичного блоку. Билі керівники БНФ чекають пропонову від нового старшині партії Олексія Янукевича відносно їх далейших партійних функцій. У інтерв'ю «Свободі» вони заявили, що партійність ніхто з їх міняти не збирається. У Білорусі з візи там знаходиться міністр заміжних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Сьогодні він провів перемови з представниками уладов і опозиції. Надійшла черга білоруських жанчин тлумачить міліціянтам, де вони були, коли на святочному концерті 4 липня минулого року вибухнула бомба. У Білорусі протягується економічний кризис. Усе 49 білоруських ільнозаводів трапили у складане становище. Без підтримки держави ні один з їх працювати далі не може. У Білорусі з візитом знаходиться міністр заміжних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Сьогодні він провів перемови з представниками уладу і опозиції. Лайчак збирає інформацію про ситуацію в країні за місяць до обміркування питання протягувати чи відновляти заморожені санкції у розв'язу супроти Олександра Лукашенка та інших білоруських чиновників. Розказує Валер Каліновський.
Керівник зовнішньополітичного відомства Словаччини Мирослав Лайчак відзначив дві мети свого візиту у Мінськ. Перша – поглиблення відносин поміж двома країнами у різних галинах, друга – розвиття відносин Білорусі і Євразв'язу.
Словакія активно участвує в формуванні позиції політики Європейського Союзу в відношенні Білорусі. Ми хочемо і в будущем бути активними учасниками цього. Нам предстоять дискусії на цю тему, так що мій візит сьогодні – хороша можливість для мене прямо на цьому місці, так сказати, познайомитися з ситуацією.
Говорячи про будущую дискуссию об Беларуси, спадар Лайчак має на увазе разгляд министрами замежных справ Украин Евразвязу питання про скасование ці протяг визовых санкций супроти Александра Лукашенки и ягонга ближайшего оточения, которые этой весной были только припынены. Рашение на конт гэтага будет приматься у кастричнику в Брюсселе. Выник залежит от прогресса у Беларуси в галине либерализации и выконания правов человека. Знаходящийся у Менску, Мирослав Лайчак дипломатично ухилялся от оценок, хоть и отзначив, что нельга быть задоволенным темпами развития относин Беларуси и Европейского Звязу.
Никогда не можем быть довольны темпами. Всегда можно идти быстрее. Беларусь для нас близкая, практически соседняя страна, европейское государство. Мы рады, что в отношениях Европейского Союза и Беларуси сегодня благоприятная атмосфера, которая дает возможность углубить и расширить наш контакт.
Заявил Мирослав Лайчак после перемоу с Александром Лукашенком и Сергеем Мартыновым. Сустракался словацкий министр замежных справов и с представниками белорусской оппозиции Александром Казулиным, Андреем Кимом, Анатолием Лебедьком, Александром Милинкевичем. Усе они назвали перемены, что отбываются в Беларуси, косметичными. Говорит Александр Милинкевич.
Первое питание, это есть прогресс у демократизации на Беларуси и либерализации. У всех, кто объективно глядит на ситуацию, но со шкодованием говорит про то, что на данный момент от этой демократизации, якая так необходима краине, она все ж таки носит вельми поверховный характер. И когда первые кроки были сделаны, то после фактично процесс был заморожен. Уже нема мовы навык о системных, там структурных рухах, и они не отбываются.
Александр Милинкевич и иншие белорусские оппозиционеры нагадали представнику Евразвязу про политвязнев, справу Аутуховича, нерегистрацию новых партий и громадских объединений, утиск незалежных СМИ, потребу изменов выборчего кодексу. Александр Лукашенко и Сергей Мартынов на перемовах со словацким министром казали про махчимости экономичного супрацовництва и про инвестиции. Лукашенко в приватности заявил, что завсёды свято выконвае досягнутые с инвесторами домовленности, цитую: «У нас в этом плане идеальный порядок, то, что в некоторых державах называют диктатурой. Бизнесовцы витают, коли есть порядок, сказано, будет сделано, и они не любят разного кшталту псевдодемократию», заявил Александр Лукашенко словацкому министру замежных справ.
Рассказывал Валер Калиновский. Мирослав Лайчак, нагадаю, збирая информацию про ситуацию в Беларуси за месяц до меркования пытания протягивать те обновлять замороженные санкции Евразвязу супроть Александра Лукашенки да инших белорусских чиновников.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Огляд ваших звонков на свободу проз 3,5 хвилины. Надышла черга белорусских женщин тлумачить милициянтам, где они были, коли на святочном концерте 4 липня минулого года выбухнула бомба. Нагадаю слухачам, тогда было поранено больше за полсотни человек, была распочата криминальная справа, сотни людей прошли праз следчий изолятор, як подозреванные, а сотни тысяч были опытанные у якости сведок. Передает Любовь Лунева.
Супрацовники милиции складаюць протоколы допыту жанчын у справе леташняга выбуху. Некаторых допытваюць у милиции, іншых наведваюць дома. Святлана, якая живе у мікрараёне Лошыца, распавіла свабодзе.
Позвонили в домофон.
Яны потэлефанавалі ў дамафон, адчыніла ім дзверы і спытала, што здарылася. Яны мне адказалі, што ў іх нібыта ёсць дадзеныя з таварыства ўласнікаў пра тых жыхароў, якія маюць запазычанасці за кватэру. Але гэта смешна, бо я пратэрмінавала аплату літаральна на 6 дзён. Тады яны мне сказалі, што абыходзяць кватэры, каб выявіць прытоны. Я ім прапанавала ўвайсці, каб пераканацца, але яны адмовіліся. У тамбуры міліцыянты пачалі складаць пратакол. Яны спыталіся, дзе я была падчас выбуху. Я сказала, што ў Страсбуры. Пасля гэтага яны пачалі праглядаць свой спіс, і я ўбачыла, што там толькі жаночыя прозвішчы.
Там были женщины, проживающие в моем доме.
Нагадаем, на наступный день после выбуху была распочата криминальная справа по водле злостного хулиганства. У склад следчай группы увайшли супрацовники КДБ, прокуратуры и милиции. Літаральна цягам тыдня ў камеры следчага ізалятара трапілі некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку прадстаўнікі дэмакратычнага руху і студэнты-хімікі. Супрацоўнікі акадэмічных інстытутаў, выкладчыкі і студэнты здавалі адбіткі пальцаў. Пазней усё мужчынскае насельніцтва пачалі выклікаць у ваенкамат і міліцыю для дактыляскапіі. Кіраўнік міліцыі Фрунзенскага району Менску Алег Айдукевіч паведаміў, што дактыляскапію пройдуць усе грамадзяне краіны для нацыянальнага банку дадзеных. Ён запэўніў, што першымі адбіткі пальцаў здалі супрацоўнікі міліцыі.
Мы ж прапануем людзям добраахвотна здаць адбіткі пальцаў. Адмовы – адзінкавыя выпадкі. Людзі ідуць, асабліва калі ім тлумачыш, што нармальнаму чалавеку няма чаго баяцца. Калі чалавек не здзейсніў злачынства, то чаго яму баяцца? Ці ён збіраецца здзейсніць злачынства? Гэта наогул прафілактычная мера. Чалавек, які здаў свае пальцы, будзе ведаць, што яны там недзе ёсць. Канешне, нехта надзяе пальчаткі, але немагчыма застрахавацца на ўсе выпадкі. Значна лягчэй будзе, калі ўсе будуць у базе. Мы і да жанчынаў прыйдзем, мы і жанчын дактыляскапіруем.
Намесніца старшыні грамадскай арганізацыі «Бацькаўшчына» Ніна Шыдлоўская давала паказанні ў справе свайго мужа, які трапіў у следчы ізалятар праз 5 дзён пасля выбуху бомбы.
Сярод маіх знаёмых у справе выбуху 3 ліпеня мінулага года дзяўчаты жанчын апытвалі следчыя менавіта толькі ў сувязі з тым, каб яны пацвердзілі алібі іхных мужоў ці сыноў, якіх па гэтай справе тады забіралі.
Цягам году міліцыянты абыходзілі кватэры ў сталіцы ды іншых гарадах Беларусі і запытвалі ў людзей, дзе тыя былі ў часе святочнага канцэрту і ці ёсць у доме падазроныя людзі. Мужчын запрашалі ў ваенкаматы і там бралі адбіткі пальцаў. Цяпер міліцыянты атрымалі спісы жанчын і складаюць пратаколы апытання. Назіральнікі лічаць, што ў хуткім часе жанчын пачнуць выклікаць для дактыляскапіі.
Расказвала Любоў Лунёва. Вось жа надышла чарга беларускай жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня летась выбухнула бомба. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода а 18 гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». Ад 21.25 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра самыя яркія падзеі нашай мінуўшчыны. А пазней ад 21.30 у цыкле «Фільматэка майстроў» глядзіце найлепшы балканскі фільм 2006 года «Ад магілы да магілы». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння на «Белсаце», а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёнішні выпуск вядзе Александр Байчун.
Дамінуючая тэма апошніх тэлефанаванняў у рэдакцыю – з'езд партыі «Беларускі народны фронт», які адбыўся ў суботу ў Палацы культуры МТЗ. Нагадаю, большасцю галасоў было пераабрана кіраўніцтва па БНФ. Замість Лявона Баршчэўскай яе цяпер узначальвае малады палітык Алексей Янукевіч.
Каманда Баршчэўскага не должна здаваць сваіх пазіцій. Пад руководствам Янукевіча нет БНФ. Это будзе што-то за свабоду номер 2.
Аднак гэты званок за ацэнкай персаналей адзін ва ўсёй пошце.
Справа не ў тым, хто старшынёй будзе. Галоўна, каб у БНФ верылі людзі, верылі ў Беларусь, краіну сваю радзіму, вярнулі свой дзяржаўны бел-чырвоны-белы сцяг, каб беларускія коні болей ніколі не збеглі з гербу ў пагоні. Зрабіць гэта можна, і тады ўпэўнен, станем мы беларусы, жыць дзе можна. Агонь у Крыме яшчэ не патух, вернецца нацыянальны дух. Валерый Курневіч, Барыс.
У цэлым слухачы свабоды спрабуюць разабрацца ў тым, чым стаў з'езд БНФ для ўсёй дэмакратычнай Беларусі.
Ситуация с БНФ, я сегодня показал въезд, и она ничем не отрознивается от ситуации в нашем белорусском громадстве. То бок это некая лакмусовая папирка, которая показывает то, что есть. Монархии, как сказал Маркс, не дают жить низам. Это выглядит озлобленность, это выглядит конфликты. БНФ – это вправду лакмусовая папирка сучасного белорусского громадства.
А Авточергового дзвонка господар Міхась.
Улада у наших партіях опозиційних віртуальна. Не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апозіцыя. Ніякая БНФ, ніякая другая партія нам не палепшыць жыццё. Я вам скажу, пакуль мы не возьмемся самі, нічога не трэба чакаць. Дядька Міхась.
Пропоную прокоментовать гэтае телефонаванне грамадскому редактору тыдня літаратарцы Натальцы Бабіной.
Я не сябра БНФ, я не была делегатом з'езда, але мне вельмі хацелася паглядзець, як ён будзе праходзіць, паслухаць усё тое, што будзе гаварыцца. Мне вельмі парадавалі людзі. Ёсць больш экспрэсіўныя, больш разважлівыя. Я чула розныя меркаванні. А з таго, што не парадавала, гэта тое, што каля пад'езду Дома культуры трактарнага Мерседесаў, Лексусаў і БМВ апошніх мадэляў. Вось мне хацелася б, каб там сярод делегатаў з'езда былі такія людзі, якія валодаюць добрымі грашыма. Але я так сама сябе супакойваю, што можа яны просто са сціпласці прыехалі на трамваі. Не бачыла я і на прыступках Дома культуры і працаўнікоў трактарнага завода, які знаходзіцца побач. Можа, самая важная задача, якая стаіць перад БНФ цяпер і перад новым кіраўніцтвам, гэта тое, каб рабочыя падтрымлівалі БНФ, каб зноў павярнуцца да тых часоў, калі на заклік БНФ на плошчу выходзіла десяткі тысяч і 100 тысяч людзей. Што да таго, як прайшоў з'езд і змянілася кіраўніцтва, я не вазьму на сябе смеласць выказваць нейкія ацэнкі. Але мне вось падаецца з агульнага дэлавога настрою гэтага з'езда, што ўсё ў БНФ павінна быць нармальна. Мы, тыя, хто сімпатызуе гэтаму руху, гэтай палітычнай партыі, вельмі на гэта разлічваем. Уплыв БНФ у грамадстве будзе расці, расці і расці.
Нагадваем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375, гэта код краіны, 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» вёў Александр Байчун. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Праскі акцэнт». Ці можна назваць вынікі з'езду БНФ канцом пэўнай эпохі, або гэта толькі чарговы крок у рамках дэмакратычнага працэсу?